Gipadayag, Kapitulo 20.
Unya nakita ako ang usa ka anghel nga mikunsad gikan sa langit. Nagdala siyag dakong kadina og yawe alang sa bungaw nga dili matugkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas. O gigkapos kini sulod sa usa ka libo ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. Unya iya kining gisirhan o gitrangkahan. Aron ang yawa dili na makapanlimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana buhian siya sulod sa mubong panahon. Unya nakita ko ang mga trono og ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus og tungod sa pulong sa Dios. Wala sila musimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang og kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig.
Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala nay gahom kanilang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios og ni Kristo ug maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Tapos sa usa ka libo ka tuig, buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Unya suruyon niya ang kanasuran nga mao ang Gog ug Magog aron paglimbong kanila. Tigumon niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilang gidaghanon sama sa balas sa baybayon. Mikatap sila sa tibuok kalibutan ug gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios ug ang siyudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asopre. Diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sa kiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan.
Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro.
Unya ang kadagatan, ang kamatayon o ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon o ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.